програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною у студії голова Вищої ради юстиції, колишній міністр юстиції України Олександр Лавринович. Добрий день.
Добрий день.
Будемо говорити сьогодні про справи суддівські, справи конституційні. Посада голови Вищої ради юстиції, вона так доволі якби вузько формулює питання розмови про суддівський корпус, але давайте я поставлю запитання так, щоб люди розуміли, чому я не ставлю вам якісь запитання, які їм дуже болять. Одразу, що у вас можна запитувати?
Ну, взагалі-то можна записувати все, що є моїми функціями, за що я відповідаю як людина, яка очолює конституційний орган, функція, яку чітко прописані в Конституції України і в законі про Вищу раду юстиції. Цей орган не є складовою частиною судової влади, але він найбільше працює, власне, з нею. Звичайно, що не належить ні до виконавчої, ні до законодавчої влади. Є чітко визначені функції, обов'язки, повноваження, і вони реалізуються в відповідності до тих законів, які є в Україні.
Ну, от, наприклад, кілька тижнів тому голова Верховного суду України звертався до громадян з тим, аби нормально, щоб люди нормально забезпечили функціонування судів, бо, мовляв, люди, які проводять мітинги, вони заважають судам нормально працювати. І, на жаль, ми намагалися дуже довгий час покликати когось із керівництва, от, бодай одного з вищих судів. От українських це дуже складна ситуація. Я знаю, що більшість з них входить до Вищої ради юстиції, то, можливо, ви їм порекомендуєте, що треба більше з'являтися на людях, бо до них дуже забагато запитань від людей.
Ну, взагалі-то судді мають відправляти правосуддя, а не займатися роботою, яка може бути сприйнята як їхня демонстрація політичних позицій. Це для суддів заборонено основним законом категорично. Тому я тут їх в цьому можу розуміти. Що стосується мітингів, мітинги – це нормальна річ. Ну, якщо вони проходять там, де мають проходити, на майданах, на вулицях. А якщо мітинг проходить в залі суду під час судового засідання, то це неприпустимо в жодній з країн. І в кожній країні, без винятку, передбачені спеціальні норми процесуальних законів, які передбачають, яким чином наводиться порядок в залі суду, тому що суд не може відбуватися за обставин, які перешкоджають судді оцінювати докази, уважно приймати позиції сторін під час судового процесу. Тому це просте, очевидне явище, якщо виникає, то треба розуміти, де можна і потрібно висловлювати свою громадянську позицію, а де це є неприйнятно.
Доволі часто виникає така ситуація, що люди хочуть провести мітинг чи мирне зібрання, а рішенням суду, навіть нічним рішенням суду, ми знаємо такі випадки, їм виставляється заборона, рішення суду забороняє проведення цього зібрання. Як буде в таких випадках?
Ну, таких випадках, якщо є рішення, яке забороняє проводити масовий захід, скажімо, мітинг в якомусь місті, потрібно точно розуміти, на якій підставі це зроблено. Тому що є, скажімо, там підстави національної безпеки, є питання захисту прав інших громадян. Ну, ви розумієте, скажімо, мітинг призначений там на площі біля пологового будинку. Ну, очевидно, це буде порушувати права інших громадян. І суд, очевидно, має право ухвалити подібне рішення. Чи там біля військової частини. Ну, є
це,
випадки
це
в житті.
Це зрозуміло і це не обговорюється. Але якщо, наприклад, суд сьогодні забороняє одним збиратися на Європейській площі, а через тиждень іншим дозволяє, і це вже ніде їй не перешкоджає, нічого, просто дозволено.
Такі речі є неприпустимими. В такому випадку є шлях, абсолютно чіткі, які прописані в процесуальних законах, оскаржувати це рішення суду до апеляційної інстанції. І я сподіваюся, що якщо подібні рішення, які не мотивовані, приймаються, вони мають бути скасовані.
От і тут виходить так, що громадян існує величезна недовіра до судової системи. І до...
Прошу, я б сказав зараз таким чином, що на превеликий жаль, в Україні сьогодні існує величезна недовіра до всіх органів державної влади. І судова влада тут не є винятком. І очевидно, що не все у нас в порядку в країні із функціонуванням всіх владних інституцій і, очевидно, з українським законодавством. Тому що такий стан, в якому ми існуємо, він говорить про необхідність більш уважного, ретельного ставлення як до способів формування органів влади. Тому що, ну як можна, скажімо, якщо сьогодні український народ прямим голосуванням обрав своїх депутатів, через півроку тих, кого він обрав, вони користуються підтримкою 5% населення. А обирали ж всі. Очевидно, що спосіб обрання,
очевидно, не зовсім
вимоги
обирали, можливо, не виключали.
А я думаю, що тут ви даремно це говорите, я це виключаю повністю. Тому що якщо і десь траплялися, до речі, скрізь трапляються якісь помилки, похибки, то ні всередині України, ні поза її межами, ні при обранні президента України в 2010 році, ні при обранні народних депутатів України, які сьогодні сідають в парламенті, не було ні у кого сумнівів, що вибори проведені відкрито, прозоро на підставі законів з наявними порушеннями там, де вони констатувалися. Ці порушення жодним чином не можуть вплинути на загальну картину репрезентації точок зору України. І сьогодні можна сказати, що в Верховній Раді не представлені точки зору, які є в Україні?
Представлені.
Ну, ось вам відповідь на ваше ж питання.
Представлені. Питання, ну, оскільки почали все-таки про суддів і недовіру до суддів, в чому вбачається проблема саме недовіри до суддів? В некомпетентності самих суддів чи от в тому, що вони залежні від влади? Це коли йдеться про політичні рішення. Чи є те інше?
Ви тут, принаймні, зробили маленьке уточнення, тому що, ви бачите, в мене це викликало посмішку. Тому що вже дуже давно, якщо є порушення суддівського корпусу, які, скажімо, не співпадають з підходами, які виписані в законах України, то мотивація цих рішень так має дві складові. Перша – це некомпетентність. І, на жаль, ця частина от певний час в Україні була дуже помітною. І друга – це коли є мотивація прийняття рішення, яке не відповідає законам. Але ця мотивація з точки зору впливу чи тиску там, якогось іншого органу влади, а якщо вона присутня, то її розгледіти в загальному об'ємі тієї мотивації, яка формується поза межами судового процесу, є просто мізерно. Я думаю, що ви також живете в Україні, знаєте, що вплив на те, щоб судове рішення відрізнялося від того, що прописано в законах, знаходять в інший спосіб, і не органи влади.
Скажіть людям, хто?
Ті, хто зацікавлені в тому, щоб таке рішення з'явилося. І тому ці судді стають інколи, не всі, звичайно, стають клієнтами у Вищій Раді юстиції, коли розглядається питання про їхнє звільнення за порушення присяги. Коли вони ухвалюють рішення своєю ухвалою відібрати величезне виробництво у одного підприємця, віддати іншому, чи, там, скажімо, державний кар'єр зробити приватним теж однією ухвалою.
Скільки, до речі, таких от випадків, ну, за останні півроку, скажімо?
За останні півроку, знаєте, тут мені складно так сказати, тому що є процедура, коли тільки з'являється така інформація, повідомлення, призначається перевірка, і перевірка мінімально триває півроку. І тільки після того дається висновок, наявність, ненаявність, і потім розгляд, який передбачає, ну, там, як мінімум, 4 стадії. Тому від отримання інформації до ухвалення рішення, ну, менше року не проходить. Тому можна говорити... Якщо говорити про звернення, які містять прохання провести перевірку, бо з точки зору людини, чи там, юридичної особи, чи органу влади є порушення, таких у нас десь дуже багато. За рік це порядка тисячі. Ясна річ, що в переважній більшості там немає таких підстав, які б можна було тлумачити як порушення присяги суддею. Здебільшого це незадоволення якоїсь сторони тим, як проходить судовий процес або яке рішення суддя ухвалює. Але коли вже є такі звернення, скажімо, я можу сказати, що от, за минулий рік у нас було 11 рішень про з рекомендацією звільнити суддю з посади за порушення присяги. І ясна річ, що певна частина, скажімо, два таких рішення було звільнити в зв'язку з набуттям сили обвинувального вироку. Тому що, на жаль, не завжди оперативно, навіть при наявності звернень Вищої ради юстиції, розглядаються ці питання. І не завжди ухвалюються рішення. Це вже інша складова. І коли раніше вже суддя отримує обвинувальний вирок, ніж рішення Вищої ради юстиції.
Добре, але от інколи рішення суддівського корпусу, навіть у вищих судових органах, ну, дуже видно, що вони ну, читаються, чи рішення виноситься так, як це, ну, чи кимось замовлено, чи ще щось, а при цьому це вищий орган. Далі страждає, вже потерпає ціла країна від цього. Я маю на увазі Конституційний суд.
Тобто ви зараз говорите зараз про рішення Конституційного суду?
Так. Якщо... Ні-ні-ні, це вже інше питання. От якщо судді в Конституційному суді так само судді?
Звичайно. Так. Їхні рішення не можуть бути переглянуті взагалі.
От їхні рішення не можуть бути... А якщо це помилки судді?
Я не виключаю, що
це,
може бути помилка...
І це порушення присяги.
Ну, взагалі, те, що стосується порушення присяги, воно має обов'язкову складову, що ці порушення встановлені самим судом. Тому судді Конституційного суду не можуть бути, скажімо так, об'єктами для розгляду Вищої ради юстиції.
Це біда.
Тому там, здається...
З точки зору не юриста, а простої людини.
Я не думаю, що це біда. Мають бути такі органи, які мають право ретельно вивчати і вносити рішення, і ці рішення є остаточними і оскарженням не підлягають. Тому що тут виносяться рішення, коли не судяться люди, не судяться там якісь юридичні особи, а судяться норми права. І очевидно, ви бачите, що таких рішень не дуже багато. І це ретельна проробка, це, я б сказав, більше навіть наукова робота, ніж судова, коли ухвалюються ці рішення. Тому я зрозумів ваш натяк на те, що там існують політичні оцінки того чи іншого рішення. І це нормальна річ, тому що у кожної людини є, так скажімо, свій базовий рівень освіти, є свої переконання, свій світогляд. І якщо щось ну, не вписується в друге, а базової освіти не вистачає для того, щоб розібратися в тонкощах того, чим займалися 18 суддів протягом тривалого часу і чому вони ухвалили це рішення. Ну, як правило, ну, люди, які ну, нормально живуть своїм життям, вони не читають всі рішення спочатку до кінця. Тобто мотивальну частину в 150 сторінок не перечитують, щоб зрозуміти, чому було прийнято це рішення.
Ну, так виглядає, що іноді і потім або самі ці судді, Конституційного суду, не читали ту частину, яку вони написали, або ж потім виглядає, ну,
я тут нонсенс. З вами не погоджуюсь, так? Тому що якщо я знав випадки...
Читали, але не зовсім знали, про що читали,
ні.
Так?
Якщо я знаю випадки в загальних судах, коли суддя міг підписувати рішення, яке він не читав, окремі такі випадки колись були, то в Конституційному суді такого нікого не було, я думаю, і не буде. Це неможливо просто.
Тоді залишимо висновок для розмірковування слухачів стосовно того, як це було, могло бути при рішеннях Конституційного суду. Але якщо говорити про рішення загальних судів, от, наприклад, зараз дуже багато в судах, навіть сьогодні апеляційні суди розглядають рішення у справах людей, які були на Майдані, там понад 250 чоловік потерпіли, і рішення переносяться, тобто мало розглядатися людину, або не привозять, або кажуть, що суддя справи не читав. І це відтерміновують до того, аби втратити чинність оцей так званий закон про амністію. Наскільки це може підпадати потім в, ну, під питання некомпетентності судді?
Знаєте, є процесуальний кодекс, і там чітко виписані і строки, і виписані обов'язки, і обов'язковість присутності сторін, коли розглядається справа. Тому я б ставився до цього, не виокремлюючи спеціально окрему категорію. Тому що якщо вставати чисто на політичну площину, тоді можна оцінювати те, що мені не подобається, все погано. Те, що мені подобається, все правильно. В даному випадку, я думаю, треба підходити з загальним підходом, коли існує, якщо це питання кримінального процесу, є кримінально-процесуальний кодекс. Якщо це питання адміністративного процесу, у нас є кодекс адміністративного судочинства, де є чіткі вимоги, і суддя не вправі поводитись так, як він хоче сам, або як хоче хтось ззовні.
Ну, я нагадаю один з прикладів. Пам'ятаєте, була історія, коли суддя сказала, а, тут закон неправильно виписаний, я не буду.
Я таких,
це зовсім,
я
зовсім таких недавно.
Випадків не пам'ятаю.
Серед, це був,
суддя
це
не вправі давати оцінку закону.
Ну, це було в Києві, от, і після одного з тих законів, ухвалених Верховною Радою, мало не на коліні там.
Ну, на жаль, це не новина для України. От, я вже говорив про чіткість, ясність і правильне законодавство. Є, на превеликий жаль, в тому числі і закони України, які ухвалюються якраз з недотриманням законодавчої процедури, яка спеціально прописувалася самими депутатами для того, щоб, ну, не робити кроки, які можуть бути предметом сарказму, або навіть, ну, не буду продовжувати там інші реакції, які можуть виникати. Але принаймні ні я сьогодні, ні суддя жодний не має права давати оцінку законом. Оцінку законом можуть дати депутати, які можуть його змінити і сказати так, вибачте, тут прийняли щось таке, що воно, в принципі, непридатне і не може бути застосовано.
Добре, чи буде, притягнута до відповідальності та суддя, от, яка от таким чином вчинила?
Для того, щоб суддю притягнути до відповідальності, потрібно перше звернення когось суб'єктів, Вища юстиція не має права самостійно на свій розсуд того чи іншого суддю брати і розбиратися. Є звернення, є оцінка, є дослідження. І тоді можна буде говорити так чи ні.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні з головою Вищої ради юстиції Олександром Лавриновичем.
Ми були разом у часи безнадії.
Вилітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Обирайте свободу, 490-29-05, код Києва 044, телефонуйте, ставте свої запитання голові Вищої ради юстиції Олександру Лавриновичу. І маємо запитання з мережі Фейсбук. От, лист до вас писали люди. Суть листа була в тому, що суддя, по-перше, призначила видачу рішення на вихідний день, це, в принципі, неможливо, так як вони дивляться в розклад, чи є там вільний час. А помилка була в тому, що ці люди були в шоці від наглості судді, як пишуть вони, звернули на цю обставину вже, коли їхали з міста, і повертатись було пізно. По-друге, на всі звернення щодо отримання рішення суду, суддя відповідала, що рішення не готове, відповідь з ради юстиції була наступну змісту. Вища рада юстиції не втручається в діяльність судді, відповідно надсилає листа для надання відповіді до відповідного суду. А суд переможно прорапортував, а ми вам рішення вислали в останній день, який визначений законодавством для подання апеляції, от, а рішення не було вислано, ну і так далі. От. По колу.
Я думаю, що ви зрозуміли, що Вища рада юстиції – це не є спеціальний наглядовий орган, який наглядає за роботою суддів. І тому відповідь була абсолютно правильна. Вища рада юстиції не має права, повноважень втручатися в судовий процес і не має права давати оцінку дії судді під час процесу. Вища рада юстиції має право давати оцінку діям судді по тим рішенням чи діям, які розглянуті в судовому порядку вищою інстанцією, їм дана оцінка, і ті рішення є нечинними, і тоді вилучається мотивація
судді. Я це розуміла, я прочитала цього листа навмисне, аби люди, які звертаються до нас, вони розуміли так само, куди звертатися, ви коротко. Скажіть, куди в таких випадках звертатися?
В таких випадках потрібно звертатися до органів суддівського самоврядування, або якщо мова йде про завершення речі, є Вища кваліфкомісія суддів, яка проводить дисциплінарні розслідування стосовно суддів. Члени Вищої ради юстиції, які переважно, за винятком чотирьох, працюють, на громадських засадах, це для них додаткова місія, вони збираються для того, щоб вивчати вже питання, які точно співпадають з конституційними порушеннями суддів.
Зрозуміло, маємо запитання від радіослухача.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Мене звуть Тетяна, і в мене таке запитання. От я слухаю передачу, дійсно, от розказуєте ви все так, як воно повинно бути, але не так, як воно є насправді. Ось була ситуація, ви, мабуть, знаєте, як суддя прийняла рішення про учасника Майдану залишити його під домашнім арестом. І після цього їй порекомендували написати заяву на звільнення. Що, вона була в чомусь не права? Або ще одне питання. Чому в нас таких депутатів, як Пилипишин, Поплавський, не позбавляють можливості протягом 10 років брати участь у виборах, тому що всі знають, яким чином вони отримують ці депутатські мандати. Дякую за чесну відповідь.
Чесна відповідь буде абсолютно ясною. Для того, щоб говорити про те, що хтось дав рекомендацію судді змінити своє рішення, потрібно бути точно впевненим, що така рекомендація була і від кого вона надійшла. Тому що інакше це або просто голослівні такі заяви, а якщо ви назвете на свій розсуд когось того, хто цього не робив, то буде просто наклеп. Тому я вважаю, що тут треба обережно і поважно ставитись до подібних заяв. Що стосується прізвищ людей, яких обирають до парламенту, то в Україні, слава Богу, є свобода вибору і є таємність вибору. І всі українці мають право обирати того, кого вони вважають за потрібне. І будь-яка людина, яка комусь подобається чи не подобається, може стати народним депутатом України, а та, яка подобається іншим, може не стати ним. І названі вами прізвища вставали, не ставали, програвали і вигравали. І це залежить від тих людей, які в межах свого виборчого округу віддавали перевагу на підставі своїх особистих вражень, оцінок, переконань, віддавали перевагу тій чи іншій особі.
У нас не так багато часу залишається. Є питання, яке з Верховної Ради сьогоднішнього дня. Активісти Євромайдану вимагають невідкладного розгляду питання про повернення до Конституції 2004 року. Голова Верховної Ради запропонував створити у парламенті комісію зі змін до Конституції. Набрало це питання лише 180 голосів. Чи варто терміново змінювати Конституцію, чи реально це?
Терміново змінювати Конституцію ніколи не варто. Я вам нагадаю, навіть після здобуття незалежності України 5 років йшла наполеглива, 5 років йшла наполеглива робота, щоб юридично оформити українську державність. І та Конституція, яка була ухвалена 28 червня 1996 року, вона багато в чому точно відзеркалювала бажання і підходи українських людей. І була сприйнята в Україні надзвичайно позитивно, так як і поза її межами.
У нас просто
2004 року те, що було зроблено, було сприйнято дуже неоднозначно, як в Україні, так і за межами України. Тому що не можна знущатися над основним законом. Потрібно спеціально, до речі, коли ухвалювали з 96-го року Конституція, спеціальний розділ був прийнятий, яким чином можна її змінювати. Якщо хтось вважає, що шляхом революційної доцільності можна переписати Конституцію, це на короткий історичний проміжок, який обов'язково принесе додаткові проблеми для держави.
У зв'язку з тим, що в нас зараз складна ситуація, чи можливо варто повернутися до, я не знаю, конституційного договору, який був в 95-му році, чи що саме?
Ні, я не вважаю. Я вважаю, що в критичній ситуації потрібно знаходити політичне рішення, яке може бути реалізовано в межах чинних законів і чинної конституції. Якщо глава держави сьогодні сказав, що він готовий до того, щоб йшла робота по переходу від президентської республіки до парламентської в Україні, значить, потрібно над цим працювати і відповідні конституційні норми тоді формулювати. Зрештою, це вже
про це будемо говорити наступного разу. Це була програма «Ваша свобода» з Олександром Лавриновичем, головою Вищої ради.